sāksim ar šīs nedēļas notikumiem. Britu presē parādījusies informācija, ka jums un arī citiem Eiropas komisijas ierēģiem ir bijusi tikšanās ar jauno Britu premjeru padomnieku Brexit jautājumos un Eiropas jautājumos kopumā Davidu Frostu. Kāds priekšstats jums ir palicis pēc šīs tikšanās?
Šī bija pirmā tikšanās ar jauno padomnieku, un kā parasti tas ir ierasts, protams, mēs tiekamies ar valstu un valdību vadītāju padomniekiem, lai diskutētu par tiem jautājumiem, kas ir aktuāli komisijas, Eiropas Savienības un konkrētās dalībvalsts attiecībās. Tieši šādā pašā garā mums bija tikšanās ar Lielbritānijas premjerministra padomnieku, un, protams, viena no aktuālajām tēmām ir Brexit. Frostkungs no savas puses izskaidroja Britu valdības pozīciju attiecībā uz Brexit. Savukārt es un mani kolēģi, kas komisijā tikās ar viņu, izskaidrojām Eiropas Savienības nostāju šajā jautājumā, kas ir diezgan skaidra un nepārprotama. Par katrā ziņā Eiropas Savienības mērķis nav panākt tās augto cieto Brexit. Mēs vienmēr esam atvērti sarunām un gatavi meklēt risinājumus, kas ir apmierinoši abām pusēm un no šāda skatu punkta, protams, mēs piedāvājām iespēju saistīties pie sarunu galda un runāt par politisko deklarāciju, kas risina jautājumus, kas ir saistīti ar nākotnes attiecībām. Šie kontakti pašlaik nav tik aktīvi, bet no komisijas puses mēs, protams, esam visi darbā, visu augstu strādājumu un gatavi tikties, jebkurā laikā, kad viena mūsu britu kolēģi būs gatava.
Eiropas komisija tajā pašā laikā saka, ka, nu, protams, sekas būs, bet vairāk vai mazāk tomēr mēs esam gatavi arī tam, ko darīt, ja notiek izstāšanās bez vienošanās. Vai jūs to varat apstiprināt?
Pirmkārt, jebkurā scenārijā, pat tajā gadījumā, ja mums izdodas panākt vienošanos par izstāšanās līgumu, mūsu attiecības un sadarbība ar Lielbritāniju nebūs tāda kā līdz šim. Tā jau būs izmaiņas. Pēdējā gada laikā mēs esam pieņēmuši vairāk nekā 18 dažādas likumdošanas aktus, kas paredz iespēju mazināt to negatīvo ietekmi gadījumā, ja nav vienošanās, bet es pilnīgi noteikti neteiktu, ka biznesa sabiedrība cilvēki nejutīs šo te, jo tas ir negatīvs scenārijs. Tātad, rezumējot, mēs esam izdarījuši maksimāli iespējamo, lai šo triecienu amortizētu, bet seks noteikti būs.
Pārēsim tagad pie Eiropas komisijas darba. Jums ir jāvada šī lielā iestāde 30 tūkstošu darbinieku pārējais posmā starp Jean-Claude Junckera komisiju un Ursulas von der Leyenas komisiju. Un daļa no jūsu pienākumiem šobrīd ir arī ceļot kopā ar jauno topošo komisijas priekšsēdētāju dažādos viņas oficiālajos braucienos. Kāds priekšstats jums ir palicis no viņas? Kā jūs varētu raksturot von der Leyenas vadības stilu? Ar ko varbūt viņa atšķirsies no Junckera?
Ir ārkārtīgi grūti salīdzināt divus ļoti atšķirīgus cilvēkus, bet katrā ziņā ir lietas, kas viņas noteikti vieno. Pirmkārt, tā ir dziļa pārliecība par Eiropas projektu. Ļoti mērtiecīga darbība, lai šo projektu stiprinātu. Katrā ziņā līdzinējā darbībā prezidents kandidātei varbūt ar Eiropas Savienību ir bijis mazāk saskars, jo aizsardzības jautājumi līdz šim lielā mērā ir bijuši dalībvalstu kompetencē un varbūt sadarbība ar komisiju ir veidojusies tikai pēdējā laikā, kad mēs sākām runāt par Eiropas aizsardzības fondu, bet katrā ziņā tas ir ārkārtīgi iespaidīgi ar kādu jaudu un ātrumu viņu un viņas komanda apgūst vissīkākās nianses visos dažādajos jautājumos, vai tas būtu nākamais daudzgadu budžets, sociālā sfēra, ekonomika, ārlietu jautājumi, migrācija. Viņi tiešām iedziļinās niansēs, mēģina saprast un mēģina domāt, ko piedāvāt kā risinājumu nākamajos piecos gados. Viena lieta, kas varbūt ir interesanti uzsvērt, viņi tiešām pievērš ļoti lielu uzmanību gan domājot par nākamos komisijas sastāvu, gan vispār par politikām un par komisiju kā tādu, gan dzimumu līdztiesībai un balansam, gan arī geogrāfiskajam balansam un tiešām ļoti daudz domājot par politiku attīstību, arī domā par to, kā tas izskatīsies no dažādu dalībvalstu perspektīvas.
Latvijā ļoti daudz ir izskanējušies jautājums par dzimumu līdztiesību, jums ir arī bijušas vairākas citas intervijas, kur šis jautājums vienmēr parādās. Mans jautājums tamdēļ ir, vai jums nav radusies sajūta, ka tas Latvijā izbrīna cilvēkus, ka ir šāds vispār uzstādījums, ka vajadzētu vienādu vīriešu un sieviešu skaitu Eiropas komisijā un man lasot jautājumus, ko kolēģi ir uzdevuši no citiem plašsaziņas līdzekļiem, ir radusies sajūta, ka tiešām cilvēki kaut kā brīnās par šādu uzstādījumu.
Ja es esmu absolūti godīgi un atklāt, tad man tas tiešām pārsteidz. Ņemot vērā to sieviešu īpatsvaru, kas ir Latvijas politikā un kas Latvijas politikā ir dažādos laika posmos bijuši vadošos amatos. Mums ir Saeimas spīkere, kas ir sieviete, mums ir bijusi premjera sieviete, mums ir bijusi prezidenta sieviete. Ja ir kāda valsts, no kuras es mazāk sagaidīšu šos jautājumus, tad tā tiešām ir Latvija, jo katrā ziņā Latvijas politiskajā vidē, Latvijas politiskajā dzīvē tā ir diezgan pašsaprotama lieta un drīzāk Latvija varētu būt starp tām valstīm, kas šo domu īpaši atbalsta un veicinu.
Es vēl gribēju vaicāt par to, kā ir vadīt Eiropas komisiju, jo tā ir milzīga iestāde 30 tūkstoši darbinieku, kā jau mēs minējām iepriekš. Kā izskatās jūsu parastā ikdiena? Varbūt aprakstiet to Latvijas radio klausītājiem. Es domāju, ka viņiem nav vairumam no viņiem nav priekšstata par to, ko tad īsti dara cilvēks, kas ieņem šādu amatu.
Es domāju, ka droši vien, ka precīzāk būtu teikt, ka tiešā veidā es vadu nedaudz vairāk kā 600 cilvēkus, jo es vadu komisijas ģenerāla sekretariātu, kas ir komisijas prezidenta atbalsta dienests un kas nodrošina, lai visa lielā komisijas mašinērija darbotos nevainojami un lai mēs būtu spējīgi reaģēt tik vienā dzīves situācijā, kad vien ir nepieciešams pieņemt lēmums vai izstrādāt likumdošanas priekšlikums. Plašākā mērā, jā, Eiropas komisijā kopā ar visām aģentūrām ir vairāk nekā 30 tūkstoši darbinieku, un tas nozīmē, ka ģenerālsekretariāta uzdevums ir nodrošināt, lai viss šī lielā mašinērija darbotos saskaņot, lai tās iniciatīvas un lēmumi, ko pieņem konkrēti ģenerāla direktorāti, visi būtu vienā virzienā un lai neveidotos kakafoni. Augusts varbūt nav pats tipiskākais mēnesis, lai raksturotu vienu darba dienu, bet atsākoties pilnai darba sezonai septembrī, tas nozīmē sagatavot iknedēļas kolēģijas sanāksmes, palīdzēt prezidentam šo sanāksmi laikā, atbalstīt viņu sanāksmi vadīšanā. Tas nozīmē neskaitāms diskusijas ar komisāriem, viceprezidentiem, ar ģenerāla direktoriem par konkrētām politikas iniciatīvām. Tas nozīmē arī, zināmā mērā, atsevišķos gadījumos arbitrāžu, izlemjot, kurā virzienā vairāk doties, ja ir dažādas atšķirīgas intereses. Tas nozīmē atbildību par cilvēku resursiem, sadarbību ar padomi, ar Eiropas parlamentu, plānošanu. Droši vien, ka vislielākā lieta ir plānošana, saulēcīga darbu sagatavošana, lai tad, kad jautājums nonāk līdz politiskajiem līmenim, mēs varam izmantot laiku maksimāli efektīvi un pieņemt vislabākos lēmumus. Mūsu uzdevums ir nodrošināt dažādas opcijas politisko lēmumu pieņemšanai.
Noslēgumā vēl gribēju prasīt, mēs apspriedām Ursulas von der Leyenas vadības stilu un to, kā viņa šobrīd iesāk pildīt savus pienākumus, bet kā es raksturotu savu vadības stilu?
Droši vien ļoti kolēģiālu, neraugoties uz to, ka no malas varbūt izskatās autoritāri. Es tiešām ļoti novērtē iespēju strādāt komandā. Man ir divi izcili kolēģi, kas ir arī vietnieki komisijas ģenerāla sekretariātā. Un būtībā es vienmēr esmu ticējusi tam, ka ir jādod iespēja un laukums katram no kolēģiem izpausties. Un es droši vien, ka ļoti ticu cilvēkiem līdz brīdim, kamēr viņi nepierāda pretējo, ka viņam nevar uzticēties.
Paldies!